so far since 2016 ngadto nga 2017 pira an mga ginaaligar nga extrajudicial killing or summary execution an iyo gyud pay larom in investigation dinhi sa Bugos nga Region 8.
Starting July 2016 up to iyan nga August o September 2017 na may dala kami 36 cases nga 36 death extrajudicial killing nga investigaran.
Okay, 36 from 2017 to 2016 to 2017. Ano pa ka siring niyo nga kayo naging classify niyo ni as extrajudicial killing?
Okay, amo man ang mga pamatay sa involving mga police at saka yung iba yung mga by vigilante group nga wala respondent. So we classify na mo nga kwan kay drug related may ni. May daman may mga Central Lopez nga nag investigate kami sa mga drug related killings.
Okay. So ining 37 director, puro out 36, puro inhira drug related killings.
Oh, puro ito na drug related killings.
Na identify ba mga perpetrators ini?
Ang iba na identify yung mga riding intent ni wala.
So ano ini, may na complainant or moto proprio lang kamo nag-imbestiga dayon ini?
Moto proprio lang kami kaya mga relatives or nearest relative di naman interesado magreklamo. So pero tungod sa directive naman chairman nga last year nga mag-investigate kami, amo nag-investigate kami.
So ano ang naging resulta niyo investigation?
Most of days or around 26 or 24 nga cases na kuan close and terminated namo for lack of interest of the kuan nearest relative or lack of witnesses.
So, waray may natistigos, waray mag-interest ang mga pariente nga ipursu ang investigation ng pag-file ang kaso, hinungdan nga you can close.
Gi-dismiss or close and terminated.
Sige. Ano nakikita niyo yung rason kung kaya nga baga sugad man hinikapasib it mga tao? No? I mean, it mga relatives. It seems that, bisan ko na matchan hira, baka din hira interesado. What do you think?
Siguro, kay na nagulat lang sila siguro mahuman ang term na Duterte ang 6 years sa nga iba sa mga na dili na siguro sila gusto masama kay tuntod magun ka mga ining na nga matay mga drug pusher. So siguro ma-expose lang pamilya kuhan ilang may na nila relative nga drug pusher tapos namatay. So amo tala ng rason nga di, ang iba di rin na interesado pagreklamo.
Pwede ba ini reopen ng mga cases in the event for example nga si Duterte di rin at presidente katapos mag-interest at trahura, pwede ba ini reopen niyo o may din prescription period attorney?
Pwede ini ma-reopen basta kung mag-kuan sila present ng mga witnesses, may na witnesses nila nga i-present, pwede na ma-reopen pareha ini nga among usa nga kaso nga for filing na primero na dismiss ini close and terminated na mo na tong November 2016, tapos nag-submit man siya letter nga mag-reconsideration nga kuan kay medan niya kuan mga testigos, amo to nga na prosper na mapadayon.
So, anytime?
Oh, anytime. Amo lagi nga, ano, gi-resolve na mo for filing ang kaso niya sa ito yung sa katarman siguro mo ni nga kuan investigate na mo na nga na resolve na to August 1 2017.
Ano timo baga masisiring nga danay baga nagiging marao itong Commission on Human Rights hiton perception hiton publiko nga nangin labot ka mo hininga kampanya kung nat illegal nga droga nga siringet iba mga adik man nga nito maglaba dito sa syudad danay baga nagiging kontrabida itong Commission on Human Rights baga klaro hitat publiko ini
at sa yakan mo lang to na for ni President Duterte nga agensya sa human rights. Pero actually, ang among involved, dili man mo nga we are condoning the drug pushers. Kung ano among nga involved mong guning right to life. Kaya bisan they are criminal, they can be given a chance to defend themselves or kung mga convicted here sa kaso nga drug pushing, pwede sila ma-rehabilitated. Kaya atong kung justice din, palo man din naman ta sa classical theory nga kuan sa una nga retributive justice meaning ang kuan or restorative justice meaning nga tagang chance ma kuan rehabilitated yung kuan person sa in the jail or in the community kung diri ya mapriso para maging useful sa society. Kay we have only one life. So amo na amo kan nga ang involved ni right to life ang God. Amo nga even though criminal sila, we have still to investigate this matter.